Niin minunkin puolesta.
Tervetuloa myöhemmin tulleet. Ja me lähdettiin siinä edellisessä raamattutunnissa liikkeelle sieltä Punaisen meren rannalta, kun Mooses ojensi sauvan ja siitä sitten se Israelin tie alkoi kohti luvattua. Ja sitten puhuin siitä, että kuinka luvattu maa on niin kuin enemmän esikuvaa siitä meidän pyhästä ylipapillisesta kutsumuksesta ja siitä palvelutehtävästä kuin taivaasta. Koska taivaaseen me päästään armosta. Me ollaan armosta pelastettu ja uskon kautta, ei tekojen kautta, ettei vaan kerskaisi, se on Jumalan lahja. Mutta siellä luvatussa maassa tehdään töitä, eli sitä valloitettiin, niin samalla tavalla se palvelutehtävä on, että se työn tekeminen on sitä maan valloittamista Kristukselle. Mutta nyt ei valloiteta luonnollista maata, vaan nimenomaan tätä hengellistä kenttää. Ja sitten Pietari sanoo siellä jossain kirjeessään, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Että nyt kun puhutaan siitä ensimmäisellä rakkaudella täytetystä seurakunnasta, niin se sen priimusmoottori, kun se on se ensimmäinen rakkaus, niin silloinhan se myöskin rakastaa sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli jos ollaan rehellisiä, niin seurakunta, joka ei voita sieluja, niin se on kuollut. Se on vaan semmoinen niin kuin kova paikka tunnustaa se, mutta se on totuus. Eli kun luetaan apostolien teot ja Paavalin kirjeet ja Pietarin kirjeet ja muidenkin kirjeet läpi, niin se on hyvin pitkänne, niin kuin tietysti siellä on Kristus punaisena lankana ja Jumalan teot, mutta sitten siellä on koko ajan se yksi päämäärä, miten lähetystyötä tehdään, miten sieluja voitetaan ja sitten sen rinnalla, että miten pidetään se saavutettu työ pystyssä. Eli Paavali oli hyvin murheellinen esimerkiksi nyt siitä, mikä oli, jossa oli edellisessä raamattotunnissa, että kun kalatalaiset muuttui yhtäkkiä älyttömiksi hänen silmissään. Ei oikeastaan Paavalin silmissä, hän siis kirjoitti vaan, mitä hän koki pyhässä hengessä. Eli itse asiassa ne muuttui älyttömiksi Jumalan silmissä, koska ne menetti sen ensimmäisen rakkauden voitun ja palasi niihin lain tekoihin, niihin kuolleisiin tekoihin. Ja sitten Paavali rukoili, että Kristus saa niissä muotoa uudelleen ja sitten myöskin teki voimakkaasti sitä työtä, että se Galatia on niin kuin maakunta, eli siinä on laajempi kuin yksi seurakunta, niin että ne taas sitten alkaa palamaan sitä Jumalan tulta ja että sielujen voittaminen voi jatkua. Eli nyt sitten, jos on joku palvelutehtävä tai seurakunta ja sillä ei ole mitään kytkyä kadotettujen sielujen voittamiseen, edes välillisestikään, niin silloin pitää kysyä, että onko se Jumalan antama ylipäätään. Vaikka tällä seurakunnan sisälläkin on paljon erilaisia virkoja, on seurakunta tai palvelutehtäviä, on seurakuntapalvelija, on diakonia, monenlaisia mainitaan raamatussa, niin kuitenkin sillä on ainakin välillisesti aina kytky myöskin sitten siihen päänimittäjän, eli sielujen voittamiseen. Ja jos sitä ei ole sitä kytkyä, niin sitä täytyy miettiä, että onko se työ aitoa ja oikeaa. Eli Raamatun seurakunnalle on hyvin pitkälle olennaista, että se kasvaa jatkuvasti, niin kuin sana sanoo, sen parhaan tilanteen, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja se jatkuu sitten ihanasti, mutta kukaan ulkopuolella olevista ei uskaltanut heihin liittyä. Se on mielenkiintoinen lause. Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen, mutta kukaan ulkopuolista ei uskaltanut heihin liittyä. Eli siinä toimi se tehokkaasti, että sinne seurakuntaan tultiin ainoastaan ja vain aidon parannuksen ja kääntymyksen kautta. Eli sinne ei voinut muodon vuoksi tulla kukaan istumaan ja ruveta näyttelemään kristittyä. Ja tämä on se ongelma, mikä tästä ajasta puuttuu, että ei ole sitä selkeätä niin kuin määritelmää sille, että kuka on uskossa ja kuka on sisällä, vaan sitä niin kuin tämä ekumenia nimenomaan pehmentää. Ja se on kuitenkin Jumalan silmissä aina kauhistus, jos jumalaton julistetaan vanhurskaaksi, niin se on aina Jumalan silmissä kauhistus. Niin mä viittasin siihen uskon tunnustukseen, että siinä ei sinänsä ole välttämättä mitään vikaa, että kun tunnustetaan pyhien yhteinen seurakunta, mutta se ongelma on siinä, kun siinä tunnustuksessa myöskin tunnustetaan jumalattomat vanhurskaaksi. Niin se ongelma tulee sieltä. Sen takia siihen uskova ei voi osallistua siihen yleiseen uskon tunnustukseen, koska siinä julistetaan jumalattomat vanhurskaat ilman kääntymystä. Ja nyt sitten lähdetään liikkeelle täältä Baabelin tornin sitten sieltä rakennustyömaalta. Sieltä löytyy semmoinen asia, mikä sitten tavallaan seurakunnankin elämässä on sitten toteutunut. Ja se on, ja toteutuu koko ajan. Se on täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 11. luvussa. Eli ensimmäinen Mooses ja 11 ja sen alusta. Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, löysivät he Lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne, ja he sanoivat toisillensa, tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi, ja tiiltä he käyttivät kivenä ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat, tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi, katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen, ja siellä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. Ja nyt tämä Baabel sitten muistuttaa sitä sekoitusta ja sekoittamista. Ja nyt tässä on se, missä mä otin tämän Raamatun kohdan, niin siinä on se, onko se nyt kontrasti tai vastakkaisuus, ihminen päätti, että tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi. Eli he keräsi sen, niin kuin sen, se Baabelin tornihan oli epäjumalan palvelustorni, siellä oli ne, oliko se niitä tähtiä vai mitä siellä ylhäällä oli. Tai palvottiinkin jotain tähtiä, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta en mennä yksityiskohtiin, mutta se oli kuitenkin epäjumalan palvelusta varten. Ja nyt sitten ihminen ajatti, että nyt me kokoamme, mutta sitten Jumala päätti, että nyt hajotetaan. Ja tämä on seurakunnan historiassa koko ajan jokaisen herätyksen ongelma, että yhtäkkiä kun herätys on parhaimmillaan, joku keksii, että tälle herätykselle pitää laittaa tälle hengenliikkeelle nimi, että tämä pysyy käsissä. Ja silloin Jumala viheltää pelin poikki ja sanoo, että menköön loputkin. Eli siellä, missä ihminen kuvittelee, että hän voi koota, niin siellä samaan aikaan Jumala puhaltaa hajalle. Ja tämä on se läksy, mitä seurakunnan historiassa ei ole opettu. Eli esimerkiksi siellä Atsusa kadulla, niin hyvin varhaisessa vaiheessa, kun herätys vielä jylläsi, niin sitten oliko se veli Bartlema vai kuka kirjoitti, että täällä alkaa näkymään kuoleman merkit. Ensimmäinen kuoleman merkki oli sellainen siellä ihanassa heinäladossa, vai missä ne kokoontuva varastorakennus, kun se oli siellä viime vuosisadan alkupuolella siellä, niin ensimmäinen kuoleman merkki oli se, että siellä tuotiin sitten sinne kokoustilaan, tuotiin iso pahvilaatikko, ja puhujat alkoi puhumaan sen pahvilaatikon takaa. No joku ajattelee, että mitä pahaa siinä oli. Siinä oli se paha, että siinä alkoi murtumaan se käsitys, mikä Raamatussa on Jumalan opetus yleisestä pappeudesta. Siinä alkoi näkymään ne virkapappeuden verkit, että nämä on nyt jotakin erikoisia kavereita, jotka täällä pahvilaatikon takana puhuu. Ja siinä unohtui se käsitys siitä yleisestä pappeudesta. Ja se oli se Bartlema niin tarkka, että se alkoi siinä vaiheessa jo näkymään, että mihkä tämä johtaa. Eli se tajusi, että kun mennään vuosikymmeniä eteenpäin, tämä johtaa kirkkokuntien syntymiseen. Sillä oli tarkka hengellinen silmä. Se näki siinä alkuvaiheessa, että missä mennään. Mutta se kaiken alku oli ihana. Siellä ei sinänsä niin kuin ollut erotettu mitään julistajakuntaa, vaan pyhä henki nosti sieltä aina jonkun julistamaan. Ja sitten jos siellä erehtyi joku sitten niin kuin lihassa puhumaan jotakin, niin yhtäkkiä se jollakin tavalla se porukka niin kuin puhua sen pois, tai jotenkin se tuli julki, että tämä ei olekaan nyt pyhästä hengestä. Ja sillä tavalla se herätys lähti sitten niin kuin liikkeelle. Mutta sitten tuli se valtava halu, että tämä täytyy saada karsinoitua, ja tälle liikkeelle täytyy antaa nimi. Ja tämä on se historian ongelma, että se on samalla tavalla niin kuin Baabelin tornin rakentaminen. Ihminen ajattelee, että tämä täytyy ottaa tämä tilanne hallintaan. Mutta voi meitä pieniä ihmisiä, mitenkä me voidaan ottaa suuri Jumala hallintaan, kun se pitäisi olla toisinpäin. Eli Jumala kun tekee, niin hän tekee suverenisti työtä, ja minä uskon sillä tavalla, että Jumalalla ei ole sellaista elopeltoa, että siellä olisi piikkilaikat ympärillä, että se on avoin se hänen puimatantereensa. Ja sinne pitää sitten niin kuin kaikkien leikkaajien sopia sinne puimatantareille tekemään yhdessä työtä. Ja sitten peilasin sinne sitten edellisessä raamatutunnissa sinne Israelin kuningashuutoon, että kun Israelin kansa, sama syy siinä oikeastaan oli se tietynlainen kokoaminen, pikkusen eri näkökulmasta halusi huutaa itselleen kuninkaan, niin sitten Samuel sanoi, että minä asetan sen, koska te pyydätte sitä ja koska Jumala sitten käskee sen kuitenkin tekemään teille. Eli käytännössä se tarkoitti sitä, että teidän lihallisuutenne takia. Ja sitten hän kuitenkin rukoili elonleikkuun aikana, eli nisun leikkuun aikana satoi sadetta, eli se oli kirouksen sadetta. Niin tämä tällainen kokoaminen, mitä ihminen tekee omassa viisaudessaan, niin se aina joutuu törmäyskurssille. Ja nyt sitten tästä kaikesta niin kuin kokoamisesta ja hajottamisesta ja lihallisuus vastaan hengellisyys, niin siitä on hyvä esimerkki Daavidin ja Saulin se tietynlainen kaksintaistelu. Toinen taisteli lihavarustuksilla ja toinen niillä hengellisillä varustuksilla. Ja Daavid varoi sitä, että vaikka Saul oli langennut niin pitkälle pois Herrasta, että se paha henki häntä siellä vaivasi, niin hän varoi, että hän aina sanoi, että minä en satuta kättäni Herran voideltuun. Eli hän piti sen, hänen omat lähimmät sotapäällikötkin sillä vieressä sanoa monta kertaa, että vain yksi miekan pisto tai yksi keihään pisto ja Saul on pois päiviltä. Mutta Daavid aina sanoi, että pois se. Jopa hän järjesti sitten Saulille ja sitten niille siellä kaatuneille Saulin pojillekin vielä valittajaiset ja virittikö salminkin vielä heidän muistolleen. Eli hän halusi pitää näitä hengellisiä asioita yllä, eikä halunnut laskeutua sinne lihan tasolle sotimaan. Sitten kun hän lähti sitten niin kuin taivaan kotiin, niin hän sitten vaan muistutti sitten poikaansa Salomonia niistä, että ne ja ne kaverit oli hankalia, että sun täytyy nyt tehdä niille jotakin. Eli kuitenkin ne Jumalan oikeuskoneista tietyssä aikataulussa jauhoi sitten, mutta Daavid piti tietystä asioista kätensä irti. Mutta kuitenkin sitten niin, että hän oli niin paljon kuitenkin siellä taistelukentillä vuodattanut verta, että Herra ei sallinut hänen rakentaa temppeliä. Ja nyt sitten tämä pitää peilata Uuden liiton seurakuntaan, että meillä täytyy olla sellainen rakkaudellinen suhde kaikkiin niihin ekumeenisessä liikkeessä ja niissä siinä mukavien seurakuntia, niin kuin niitä tavallaan niitä jäseniä, niitä yksilöihmisiä kohtaan. Eli me ei voida alkaa vihaamaan ihmisiä eikä laskea antaa sille yhtään valtaa. Ja sitten pitää muistaa se, että siellä on paljon Jumalan kansaa vielä sisällä, ja ne tulee vain sen uloskutsu voimasta ulos, jossa on Kristuksen rakkaus mukana. Ja siinä on se taitolaji, että me saadaan sellainen rakkauden sävel, että se alkaa niin kuin puremaan, että ne ihmiset alkaa ymmärtämään tämän Rooman eksityksen, joka tuossa maassa menee. Ja nyt se koko systeemi pitää peilata sinne kadotettuihin sieluihin, ettei vaan arvostella arvostelun vuoksi, vaan osoittaa se todeksi, että mitä enemmän tämä ekumeninen liike saa tässä maassa valtaa ja sen takana on henkivalta, sitä vähemmän voitetaan sieluja. Eli seurakunnan päätehtävä jää sinne aivan sivurooliin. Eli se tulee olemaan siellä aivan taustalla, jossain vaiheessa se voi hävitä sieltä kokonaan, koska Antikristus ei halua voittaa sieluja. Se pitää se läksy niin kuin muistaa ja oppia. Se ei kuulu niin kuin, voisiko sanoa sen tai hänen intresseihinsä, vaan päinvastoin Antikristus pyrkii kaikilla keinoilla estämään sielujen voittamisen. Mutta Raamatun seurakunta taistelee ja se voittaa sieluja loppuun asti. Sitten tässä on paljon veljiä ja sisariakin, jotka sanoo minulle, että ei Jari enää tule mitään herätystä, että Raamattu ei lupaa enää mitään herätystä. Jos ollaan rehellisiä, niin ei sitä atsusakälyn liikehdintääkään ollut suoraan täällä profeetallisissa kirjoituksissa, mutta se tuli siitä huolimatta, tai sitten joku Walesin herätys, ei sitä ollut kirjoitettu, että sellainen tulee, mutta se tuli siitä huolimatta. Eli loppujuustotuus on kuitenkin sellainen, että ne nousee kaikki siltä samalta perustukselta, että kun ihmiset saa nöyrtymisen armon Jumala edessä, niin Jumala voi antaa herätyksen. Sitten pitää muistaa tämä maapallo, että se on laaja, vaikka meillä täällä länsimaissa on paljon luopumusta, niin samaan aikaan Kiinassa miljoonat ihmiset tekee koko ajan uskonratkaisua. Eli herätys voi olla myöskin näin yhtä aikaa luopumuksen kanssa eri alueilla maapalloa. Eli ottaa vähän semmoista laajempaa näkyä, Koska siinä on se vaara, että jos aletaan voimakkaasti opettamaan, että enää ei mitään tapahdu, niin silloin passivoidutaan ja laitetaan vapaaehtoisesti hanskat tiskiin. Eli kuitataan se Jumalan antama kutsu, se pyhä ylipapillinen palvelustehtävä. Eli oman suun tunnustuksen ja oman järjen päätelmän takia suljetaan se oma palvelutehtävä Jumalan edessä. Niin mä koin näiden ihmisten tekevät, kun sanoin, että ei enää mitään tapahdu. Koko ajanhan tapahtuu ja koko ajan Jumala tekee työtä ja joka päivä Suomessakin nyt aina joku tulee kuitenkin uskoon. Ja varmasti Jumala tahtoo, että niitä tulee enemmän uskoon, koska se sana on voimassa, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Niin se on koko ajan voimassa se sana. Eli edellytykset herätykselle, seurakuntakasvulle ja lähetystyölle, kaikki on olemassa. Voisi sanoa, että siihen päivään asti, kun se sana täyttyy, kun sanotaan, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Nyt ei ole yö, nyt meillä on todellisuudessa, me ollaan rehellisiä, niin meillä on paremmat edellytykset tehdä Jumalan valtakunnan työtä kuin yhdelläkään sukupolvella ennen meitä. Ja voi olla, ettei meidän jälkeenkään ole enää yhdelläkään sukupolvella näitä resursseja ja mahdollisuuksia, mitkä meillä on. Meillä on hyvät kanavat, internetissä saarnataan. Sitten kirjallisuus on meillä, jos verrataan niin kuin alkuseurakunnan aikoihin, niin heidän ensi alkunsa siellä sanankin opiskelussa oli se, että heidän piti mennä sinne sabatin päivänä sinne synagogaan, kun siellä luettiin profeettoja ja lakia ja psalmeja. Hei, heillä ei ollut mitään muuta kirjoitettua sanaa. Ja sanahan pikkuhiljaa lisääntyi sen mukaan, kun apostolien kirjeet sitten valmistui ja Uusi testamentti alkoi valmistumaan. Ja silti he pystyivät olemaan palavalla paikalla. Eli me ollaan etuoikeudessa asemassa, meillä on kokonainen Raamattu. Meidän ei tarvitse mennä synagogaan kuuntelemaan Tooran lukua, vaan voidaan koska vaan lukea sitä kotona. Ja sitten kaikki tämä liikennevälineet, kaikki resurssit on, ja myöskin suomalaisen talouden vauraus on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Eli jotenkin minä koin, että se on se sama ääni, joka siellä paratiisissa sanoi ensin Eevalle ja sitten sen kautta myöskin Aatamille, että onko Jumala todella sanonut. Että se on se epäusko, joka yrittää aina tulla estämään sitä Jumalan työtä ja sitä H-hetkeä vastata siihen kutsumukseen. Minä rakastan jotenkin sitä englannin kielen sanaa, sitä respond, että se on niin kuin vastata siihen kutsumukseen. Eli se tarkoittaa sitä, että ostaa se Jumalan haaste vastaan. Niin tässä ajassa Jumala kutsuu ihmisiä palvelustyöhön samalla tavalla kuin hän on ennenkin kutsunut. Eli tämä ei ole mikään sellainen aikakaus, missä pitäisi nyt antaa periksi ja jotenkin sanoa, että ei mitään tapahdu. Meillä on parhaat edellytykset just nyt. Kysymys on vaan siitä, että hyljätäänkö me ne järjen päätelmät vai kuunnellaanko me sitä epäuskon ääntä. Eli ne, jotka uskoo, niin ne tekee niitä Jumalan tekoja. Ja sitten sana vielä sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on myöskin kuollut ja se on myöskin voimaton. Eli on kysymys vaan siitä pieneksi tulemisesta siellä Jumalan edessä ja sitten siinä omassa itsessä kuolemisessa, niin siinä ne on ne pääläksyt, millä edellytyksillä Jumalan töihin pääsee sisälle, että se pitää tapahtua se itselle kuoleminen. Ja se on päivittäistä, koska se ristin ottaminenkin on päivittäin, että Jeesus sanoi, että joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristissä. Niin se pitää ottaa joka päivä. Eli tietyllä tavalla on kerralla tapahtunut kuoleminen, kun se uskonratkaisu on tehty ja se vanha Aatami on haudattu sen kasteen kautta kuolemaan, mutta sitten se jatkuu kuitenkin niin kuin päivittäisenä itsensä kieltämisenä. Niin mitä paremmin siinä onnistuu, niin sitä paremmin sitten Kristus kirkastuu. Eli se Johannes Kastajan sana, että minun tulee vähetä ja hänen siis kasvaa. Niin nyt sitten siitä perintöosasta, niin luen täältä ensimmäisen Samuelin kirjan 26. luvusta. Se on sen mielenkiintoisen kertomuksen, kun sitten Daavid sitten kävi miehinensä hakemassa sieltä sitten niitä Saulin aseita sieltä Laakson toiselta puolelta, eikä lueta sitä koko kertomusta, mutta sitten kun ne oli hakenut sieltä sen keihään ja vesiastian sieltä Saulin pääpohjista, niin sitten Daavid alkoi sitten
huutamaan sieltä, niin kuin tässä sanotaan toiselta puolelta, ilmeisesti Laakson toiselta puolelta huutelemaan sinne Saulin vartioston suuntaan. Ja siellä hän oli sitten sille koko väelle ja Abnerille hän huusi. Eli luetaan tästä jakeesta 13 ja ensimmäistä Samuelin kirjaa ja 26 luku. Kun sitten Daavid oli tullut toiselle puolelle, asettui hän kauas vuoren laille pitkän välimatkan päähän. Ja Daavid huusi väelle Abnerille, Neerin pojalle, ja sanoi, etkö vastaa Abner? Abner vastasi ja sanoi, kuka sinä olet, joka niin huudat kuninkaalle? Daavid sanoi Abnerille, sinähän olet mies, eikä sinun vertaisesi ole Israelissa. Miksi et sinä sitten vartioinut herraasi kuningasta, sillä joku kansasta tuli surmaamaan kuningasta sinun herraasi? Ei ole hyvin tehty, mitä sinä olet tehnyt, niin totta kuin Herra elää, te olette kuoleman omat, koska ette vartioineet herranne Herran voideltua. Katsoa nyt, missä ovat kuninkaan keihäs ja vesiastia, jotka olivat hänen pääpohjissaan. Niin Saul tunsi Daavidin ääni ja sanoi, sehän on sinun äänesi, poikani Daavid. Daavid vastasi, niin on herrani kuningas. Ja hän sanoi vielä, miksi herrani vainoaa palvelijansa, mitä minä olen tehnyt tai mitä pahaa minulla on tekeillä. Kuulkoon nyt herrani kuningas, mitä hänen palvelijansa sanoo, jos Herra on yllyttänyt sinut minua vastaan, niin saako hän tuntea ruokauhrin hajua, mutta jos sen ovat tehneet ihmiset, niin olkoot he kirotut Herran edessä, koska tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta sanoen, mene ja palvele muita jumalia. Älköön kuitenkaan minun vereni vuotako maahan, sillä kaukana Herran kasvoista, niin Israelin kuningas on lähtenyt liikkeelle etsimään yhtä kirppua, niin kuin ajataan peltokanaa vuorilla. Niin Saul sanoi, minä olen tehnyt syntiä, tule takaisin poikani Daavid, sillä minä en enää tee sinulle pahaa, koska minun henkeni tänä päivänä on ollut kallis sinun silmissäsi. Katso, minä olen tehnyt tyhmästi ja erehtynyt kovin pahoin. Sitten Daavid palautti sen keihään ja sitten sen vesiastian. Ja tässä nyt se ydin on se, että Daavid vetosi siihen, että nämä Saulin toimenpiteet ovat työntämässä häntä pois siitä perintöosasta, mikä hänelle kuuluu siellä Israelissa. Eli todellisuudessa siis Saul oli työntämässä parasta sotapäällikköänsä sinne vihollisen leiriin, eli Filistean maahan. Tai johonkin muuhun niistä, mutta Filistean maassa hän ainakin sitten oli vähän aikaa. Ja nyt tämä hengellinen sodankäynti on sellaista, että meillä on samalla tavalla, kun me tehdään tätä työtä, niin me kohdataan se uskonnollisen maailman vastustus samalla tavalla kuin Daavid koki sen Saulin lihallisen vastustuksen. Ja siihen pitää vastata hengellisyydellä eikä lihallisuudella takaisin. Ja se on kova läksy niin kuin opittavaksi, että oppii tämän Daavidin tyylin, että vaikka tuo kaveri nyt menee ylikierroksilla ja vaikka se menee ihan metsään, niin hän päätti, minä en satuta kättäni Herran voideltua. Se oli hänen tietoinen päätös. Monta kertaa hän oli tilaisuus ja kaverit vielä ympärillä oikein yllytti, että hoidan nyt se Saul pois päiviltä, mutta hän ei tehnyt sitä. Koska hän oli päättänyt, että hän käy tätä hengellistä sodankäyntiä niin kuin toisella tavalla. Niin tällä tavalla Jumala tahtoi, että me opitaan sotimaan tätä sotaa sillä tavalla, että se ei missään tapauksessa laskeudu sitten niin kuin lihan käsivarren tasolle. Eli vaikka sitten kritisoidaan ekumenista liikettä ja näitä kirkkokuntia, niiden toimintaa, mikä on sinänsä oikein, kyllä Paavalikin uskalsi kirjoittaa kalatalaisille, että olette älyttömiä ja niin edelleen. Eli se, mikä on totuus Kristuksessa, se pitää uskaltaa sanoa. Mutta sitten pitää välttää sitä, ettei mennä mihinkään henkilökohtaisuuksiin, eikä taas kannata sitten jumalattomien ihmisten kanssa alkaa käymään keskustelua kovin syvällisesti Kristuksen opista. Siitä ei ole mitään hyötyä. Heille kuuluu vain evankeliumi. Minä olin jossakin semmoisessa, tai minut johdettiin aika lailla ihmeellisellä tavalla vuosia sitten semmoiseen Israelin tilaisuuteen siinä Heinolan kaupungissa. Ja minä en ollut siinä itse asiassa menossa, mutta Minä olin siellä sitten, mulla oli semmoinen tekninen avustaja, joka teki mun kanssa radio-ohjelmia. Meni hänen kotiinsa sitten suunnittelemaan taas seuraavaa ohjelmaa. Ja sitten yhtäkkiä tuli sähkökatkos siinä. Hän asui siinä vähän kaupungin ulkopuolella. Ja todettiin, että tämä homma on tältä illalta nyt vinaalissa, kun valot on pois ja sähköä ei tule koneisiin. Niin sitten se kaveri sanoi, että no on tässä yksi vaihtoehto, että täällä on tänä iltana semmoinen Israel-ilta tässä kaupungissa. Ja mä sanoin, no mennään sinne. Ja siinä kaupungissa oli valot, se oli vaan se syrjäkylä siinä kaupungin vieressä sitten todellisuudessa pimeä.
Ja sitten siellä oli kaveri, sitten sillä oli Iltasanomat siinä, ja sitten sillä oli kaikenlaisia lehtileikkeitä siinä, ja hän piti niin sanottua raamattutuntia. Hän pohdiskeli kaikkia, mitä joku ruotsalainen piispa oli jostakin asiasta puhunut, ja kaikenlaisia juttuja, mitä hän oli kerännyt sitä lehtileikkeestä. Ja sitten kun se kaveri lopetti, niin mä nousin sitten seisomaan ja sanoin, että mä pyydän anteeksi, mutta minun täytyy nyt sanoa yksi raamatun jae. Antakaa kuolleitten haudata kuolleensa, saarnaa sinä veli Kristusta. Ja sitten kun minä olin puheeni puhunut, minä pidin siellä sitten Jumalan armosta jonkunlaisen puheen, vähän muitakin asioita, niin vanha mummo nousi sitten oikein palavasti hengessä rukoilemaan, ja hän oikein nosti kädet oikein ylös, ja silmät oli oikein loistista Kristuksen kirkkautta. Kiitos Herra, että siellä naapurikylässä tuli sähkökatkos, että nämä veljet tulivat tänne tänä iltana. Ja silloin mä tajusin jotakin, että mitä se on, jos me aletaan tutkimaan näitä kuolleita tekoja, niin niitä riittää. Ei päästä niistä koskaan eteenpäin. Eli sitä pitää aina niin kuin miettiä, että onko se työ, onko se menossa sielujen voittamisen kanssa rintarinnan eteenpäin, vai aletaanko olemaan sillä tiellä, että siivilöidään hyttysiä ja sitten samaan aikaan niellään kameleita. Se vaara on aina olemassa. Ja sen takia aina pitää tarkistaa tietyllä tavalla niin kuin suunnistaja siellä kuusikon pöpelikössä pimeässä katselee karttaa ja kompassia ja tarkistelee suuntaa, että on varmasti menossa oikeaan suuntaan. Niin siellä palvelustehtävänkin pitää tarkastella, että onko siellä kytky sielujen voittamiseen, olenko minä palavalla paikalla vai alkaako mun todistus olla sitä, että eilen tapahtui jotain tai 5 vuotta sitten tapahtui jotain tai 10 vuotta. Että elänkö mä niissä vanhoissa muistoissa vai pystynkö mä elämään tätä päivää tuoreessa voitelussa Kristuksen kanssa juuri nyt? Se on suuri vaara, että me jäädään niihin muistoihin ja meidän todistikka alkaa olla niin kuin hautajaispuhe. Muistopuhe siitä, että Herra joskus ilmestyi. Hän on elävä Jumala, hän haluaa ilmestyä joka päivä. Ja niin kuin se manna satoi sieltä taivaasta joka päivä, niin hän ruokkii kansansa joka päivä. Ja se, minä muista miten se meidän raamatussa on, mutta jotenkin se on niin tarkasti käännettynä, että ne, jotka varhain Herraa etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Se on se käännös varmasti niin kuin tarkin. Eli jotka varhain siis aloittavat päivän Herran etsimisellä, niin ne vaihtavat siihen uuteen tuoreeseen voimaan. Että me emme eläisi siellä eilisen päivän muistossa ja muistaisimme se, että se eilisen päivän manna saattaa pikkuhiljaa tai edellisen viikon manna, niin siihen voi ruveta tulemaan jo hometta. Tai sitten, ettei me langetta siihen niin kuin Israelin kansa, että kun Jumala oli vaan siihen tiettyyn hetkeen määrännyt sen vaskikäärmeen ja sanoi, että joka siihen katsoo, niin jää eloon ja se vitsaus taukoaa, niin Israelin kansa rupesi pitämään liian kauan sitä vaskikäärmettä siellä tangon nokassa. Ja siitä tuli epäjumala, eli Nehustan, joka sitten Hiskiakosen sitten tuhosi. Se piti kokonaan pistää säpäleiksi. Eli siitäkin, mikä joskus on ollut aito ja oikea, se voi vaihtua epäjumalaksi. Niin kuin se kuninkaan tehtävä ja se kuninkaan voitelu, se oli Saulin kohdalla ihan aito ja oikea, ei siinä ollut mitään vilpistelyä, se oli Jumalan valinta, se arpa otti hänet esille sieltä kuormastosta, mutta sitten se tottelemattomuus toi sen pahan hengen. Ja nyt sitten meidän käännöksessä lukee niin, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mutta esimerkiksi kuningas Jaakon käännöksessä lukee niin, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Ja nyt siellä enää Kristuksen henki profetoinut, vaan siellä suoraan murhan henki toivotti kuolemaa tulevalle kuninkaalle. Ja tällainen on se uskollisen maailman suhde meihin nähden. Se on ihan itsestään selvä. Niin se oli Jeesukseen nähden, niin se oli se tappotuomio siellä jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja sitten kun Lasarus heräsi kuolleesta, niin he olivat tehneet jo päätöksen, että pistetään Lasaruskin päiviltä, ettei näitä ihmeitä vain tulisi lisää. Niin tällä tavalla uskonnollinen maailma tulee meihin suhtautumaan loppuun asti. Ja nyt se on varoittava, että me emme anna sen laskeutua tähän lihan tasolle sen taistelukentän, kun edellisessä raamatullisessa puhuttiin sitä, että meidät on nostettu sinne taivaallisiin hallitsemaan Kristuksen kanssa, ja siellä ne saatanan vallat sidotaan ja otetaan niistä yliote, niin sitä pitää varoa, ettei sinne makseta samalla mitalla takaisin. Että se hengellinen sota pysyy hengellisenä sotana, että me emme ala lihan varustuksilla sotimaan. Sitten uusi testamentti varoittaa meitä myöskin siitä, että ei olla Kainin kaltaisia, joka tappoi veljensä. Kun hän vihastui ja hän ei saanut sitä vihaansa kuriin, niin hän tappoi veljensä. Ja minä sitten pysähdyin sitä oikein lukemaan sitä tekstiä, että ei olla Kainin kaltaisia. Ja siihen asti mä olin aina ajatellut, että murhan henki on tuolla jossakin pimeässä maailmassa, missä tapetaan ja raiskataan jollain pimeillä kujilla. Nyt sitten yhtäkkiä Jumala alkoi puhumaan siitä, että Jari, että se on liian monta kertaa seurakunnan sisällä se murhan henki. Minä jotenkin kosketti tuossa kahvipöydässä, kun keskusteltiin siitä suhtautumistavasta, mitä tuo yksi sisko siinä puhui omasta elämästään, niin liian usein se sama tapahtuu, mitä Saul teki. Eli toiset uskovatkin, ja se uskoinen maailma, niin se on työntämässä uskovaa pois siitä perintöosasta, eli siitä kutsumustehtävästä. Mutta jos siinä on Jumalan virroissa, ja on samanlainen sydämen tila niin kuin Daavidilla, niin vaikka joutuu välillä sinne Filistean maahankin ulkopuolelle Israelin, niin sielläkin Jumala on voimallinen sitten pelastamaan. Niin kuin mikä paikka se nyt oli, missä Daavid sitten sitä sylkiä antoi valua sieltä parran pielestä, ja sillä tavalla hän sitten narrasi itsensä sitä ulos, kun ne katsoi, että tuo kaveri on ihan hullu, mutta ei se kovin hullu ollut, se oli pian Israelin kuningas. Mutta se tuli sieltä ulos, koska sillä oli Jumalan voitulo, ja se tiesi, mitä siellä pitää tehdä. Mutta lihallisissa varustuksissa, niin sinne Filistean puolelle joutuminen, se on hyvin vaarallinen. Siellä voi tulla hengellinen kuolema. Siksi pitää niin kuin etsiä Herraa ja etsiä häntä päivittäin, että pysyy siinä tuoreessa virrassa, ettei mene liian kauaksi tästä ristin sanomasta. Jotenkin voisi sillä tavalla niin kuin kaikki harhaopit ja kaikki voisi määritellä sellaisella yksinkertaisella määritelmällä, että jokainen harha, se tekee oharin ristin, Jeesuksen ristin kohdalla, ja se tekee myöskin oharin tyhjän haudan kohdalla. Eli se ikään kuin tekee mutkan. Jos tarkastelet harhaoppeja, niin siellä ne juuret aina on. Eli siellä ei ole kristallinkirkosta Kristus sanomaa, siellä ei ole tyhjää hautaa, siellä on jotakin syitä, miksi Jeesus on vielä haudassa, tai miksi Jeesus on vielä ristillä. Se on ehkä semmoinen uskonnollisen maailman ongelma, että Jeesus on vielä siellä ristillä, ei ole päästy siihen ylösnousemuksen voimaan. Niin nämä harhat tekevät, eli siellä ne pitää ristin äärellä ne harhat sitten niin kuin ruotia. Toki siihen on sitten henkien erottamisen lahjakin olemassa. Viime raamatuhunsa puhuttiin myös henkivalloista. Mutta nyt ei pidä ajatella niin, että henkien erottamisen armolahja tarkoittaisi pelkästään sitä, että me opitaan tunnistamaan demonit. Silloin meillä on taas väärä näkökulma, jos me ajatellaan, että joku Jumalan lahja on vain demoneita varten, tai niiden tunnistamista varten. Vaan kyllä jos jollakin on henkierottamisen lahja, niin hän yhtä hyvin hän pystyy, kun hän erottaa demonit, niin yhtä hyvin hän aistii myöskin enkelien läsnäolon ja kaiken sen Jumalan hengen ja Jumalan sotaväen läsnäolon. Eli se lahja on laajempi, mitä meidän järkemme tai oma ymmärryksemme siitä ymmärtää. Eli se on yhtä tärkeää nähdä se taivaallinen sotaväki, koska siellä sitten se, oliko se nyt Samaria tai mikä, joku kaupunki oli kuitenkin piiritetty ja sitten se oli aramilaiset piiritti sitä, niin sitten se Elisan palvelija sitten sanoi, että tämä kaupunki on piiritetty ja niitä on niin ja niin paljon meidän ympärillä, niin sitten Elisa vaan sanoi, että Herra, avaa hänen silmänsä näkemään. Ja samassa sitten sen kaverin silmät, siis sille avattiin hengen maailma, ja se näki, että siellä kaiken yläpuolella oli sitä taivaallista sotaväkeä paljon enemmän kuin se piirittävän joukon väki. Ja siinä hetkessä sille profeetan palvelijakin tuli usko, että no ei me nyt missään sellaisessa saartorenkaassa olla, etteikö täältä Jumala voi meidät ulos viedä. Ja niin sitten Elisa sokaisi sen porukan ja talutti ne sinne Israelin kuninkaan eteen, ja kuningas vielä kysyi, että profeetalta isä, että mitä näille oikein tehdään. Ja sitten hän antoi ohjeet, että antakaa ruokaa ja juomaa ja menkö takaisin maahansa. Eli tällä tavalla käsitellä asioita, ettei missään tilanteessa, kun meille sanotaan, että me emme ole umpikujassa, me emme ole neuvottomat. Eli siellä, missä inhimillisesti meistä näyttää, että nyt elämä, kutsumus, seurakunta, kaikki asiat on umpikujassa, niin kuitenkin Jumala on jo varannut sen ulospääsyn. Se on jo olemassa. Tai siellä, missä inhimillisesti näyttää, että on neuvottomuuden tunne, niin isällä on jo varattuna totinen neuvo meitä varten. Eli se on uskon kysymys, että vaikka nyt olisi 5 metriä korkea betoniseinä tuossa edessä ja inhimillisesti näyttää mahdottomalta, minä en pääse yli enkä pääse kiertämään, niin se ei vaikuta mitään siihen, että Jumalalla on silti varattu siihen keino. Siihen voi ilmestyä aukko yhtäkkiä, tulee se timanttileikkurilla tai enkeli tekee sen, tai sitten tulee siivet sun selkää ja meet yli. Se on Jumalan asia tehdä se. Eli ei pidä vuntsata siellä, hengellisesti oot sen betonisen edessä, että miten Jumala sen tekee. Eli me liian usein aletaan järjessä mäyhäämään sen kanssa, että miten Jumala sen tekee. Ja se pääasia unohtuu kokonaan, että hän varmasti sen tekee. Hän on valmistanut sen ulospääsy. Mä oon muutamissa raamattotunnissa kertonut sen ihanan Eestin matkan silloin, kun juuri toi kommunistivalta oli murtunut. Ja minutkin kutsuttiin sen mukaan sitten viemään semmoista avustuskuormaa. Ja sitten se oli ihan ihana kaikin puolin se matka siellä. Ja sitten se viimeinen etappi oli sitten siellä Narvassa. Sitä kuormasta meni loput sinne. Ja kun me oltiin päästy sinne Narvaan, niin sitten sieltä Tallinnasta tuli puhelinsoitto, että kun siihen aikaa 2 laivaa meni siinä Helsingin ja Tallinnan välillä, se oli jotain, olisiko se ollut 80-luvun loppua tai 90-luvun alkua, niin siinä meni vaan 2 laivaa silloin, niin sitten tuli vaan soitto, että siellä on nyt toinen laiva telakalle joutunut, ja on vaan 1 laiva, ja siellä on 4 päivän annosautoja siellä satama-alueella, että teillä menee 4 vuorokautta ennen kuin pääsette Suomeen. Ja sitten siinä oli sellainen veli, jonka nimeä, oikea nimeä mä edes muistakaan, minä ristin hänet sitten epäileväksi Tuomaaksi. Ja hän alkoi koko ajan jankuttamaan siinä, kun me istuttiin siinä kuorma-auto etupenkillä ja kuski ajoi siinä. Ja koko ajan jankutti, Jari, me jäädään 4 päiväksi sinne satamaan. Voi mennä 5. päivä vielä, ennen kuin päästään Suomeen. Mä sanoin, tulla hiljaa, me mennään tänä iltana Helsinkiin Jeesuksen nimessä. Ja taas se jankutus alkoi. Ja sitten me tultiin siihen, niin se oli ihan totta, mitä oli soitettu. Siinä ei ollut mitään valetta, se koko kenttä oli täynnä, siellä oli 4 päivän lasti autoja. Se oli kyllä totta. Mutta jos me aletaan katsomaan sitä, mikä luonnollisin silmi on totta, niin me menetetään se, mikä pyhässä hengessä on totta. Ja niin sitten kävi, että me saatiin se jonotusnumero, ja sitten siihen alkoi menemään niitä autoja sitä keulaporisista sisään, ja sitten se alkoi koko ajan mua tökkiin kylkeä se epäilevä Tuomas. Jari, kato, nyt se tulee täyteen. Ihan just nyt laiva tulee täyteen. Ja niin kävi. Viimeisenä siihen meni rekka ja sitten se oli täysi se auto. Ja se sanoi, että Jari, no niin, sinä sä näet sen nyt. Mä sanoin, että tuo hiljaa keulaportti on vielä auki ja me mennään Helsinkiin Jeesuksen nimessä. Ja sitten kävi niin, että yhtäkkiä sieltä tuli satamavirkailija ja näytti siellä. Ja lopulta se rekkakuski näki sieltä peilistä, että hänelle vinkataan ja se niin kuin taluttamalla peretti hiljaa sieltä ulos sen rekan, ja se tuli sivuun siitä, ja sitten sieltä tuli kaveri ja näytti meille, että tulkaa sisälle. Ja niin sinne tuli se paikka. Sitten epäilevä Tuomas ei koko laivamatkan aikana puhunut mulle sanaakaan. Eli meitä vastassa on aina se epäilys. Aina joku sanoo, että ei tällä tavalla voi tehdä työtä, on joku toinen menetelmä. Voi olla joku toinen menetelmä, sano sille kaverille, tee sinä sitä toista menetelmää, jos sulla on. Minä teen sitä, mitä Jeesus on käskenyt minun tehdä. Eli jos kerta me koetaan sitä kutsumusta, niin me täytyy olla uskossa sen takana ja sanoa, että minä teen nyt tämän Herran sävelmän mukaan tämän sävellyksen ja menen eteenpäin Jeesuksen nimessä. Eli meillä täytyy olla jonkunlainen ote tähän työhön, ettei jatkuvasti poukkoilla anneta valtaa sinne, että onko tässä nyt mitään järkeä, voiko sitä tehdä. Se täytyy se kysymys selvittää kerralla ja heittää se roskikseen sitä pöydällä se epäilevän Tuomaksen liste ja päättää, että minä uskon ja minä luotan, että Jumala johtaa minua tässä työssä ja meitä koko seurakuntana. Ja hän tekee sen. Se on niin ja aamen. Eli se epäilys täytyy työntää, että se on siellä se suuri vihollinen, se nousee sieltä jo ihmisen lihasta. Sitten henkivallat lyö siihen ikään kuin löylyä niin kuin saunan kiukauseen siihen, lisää siihen epäilykseen. Joo, minä sitä sanoin, että ei tästä tule mitään. Aina kun tulee joku vastoinkäyminen, tulee joku, ei siitä nyt tullut sitten mitään. Minä olen hyvin rakkaaksi tullut viime aikoina se Jumalan sanan kohta, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat kutsutut hänen aivoitustensa mukaisesti. Niin nyt siellä sitten, kun niitä vaikeuksia tulee, niin se on uskon kysymys, että minä päätän, että minä uskon, että tämä on minun parhaakseni. Ei minua yhtään aamulla innostanut se, että kun illalla meni vesipumppu rikki ja minun piti 6 aikaa herätä putkitöihin ja mä kerkisin justiin saada sinne taloon vedet, kun mä läksin, niin se ei lihalle ollut yhtään mielestä, mutta mä vaan sanoin, että Herra, tämä kaikki vaikuttaa mun parhaakseni tänään, halleluja! Ja siellä on nyt valmistettu raamatutuntia teille siellä painesäiliön äärellä ja pumppujen äärellä ja vettä tuli. Mutta meidän täytyy muistaa sitten se tärkeä läksy, minkä Paavali sanoi Timoteukselle, näin vaivaa evankeliumin tähden. Evankeliumin työ ei ole mitään helppoheikin hommaa, vaan siellä on koko ajan koko helvetti vastassa. Siellä on arvostelun henki, siellä on epäilevät tuomakset, siellä on kaikki vastassa. Mutta kun se sota on Herran, niin siinä mennään eteenpäin. Me onnistumme siinä. Se on Jumalan tahto. Eli vaikka siellä me näemme monenlaisia vastuksia, näemme siellä esimerkiksi haaksirikon siellä, kun Paavalia vietiin sinne Roomaan, niin kaikki sekin koitui sielujen pelastukseksi. Maltan saarella tuli suuri saalis sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan vain sen tähden, että yksi laiva haaksirikkoutui. Ja kaikki nämä matkustajat siinä ymmärsi, että nyt tässä ollaan tekemisissä elävän Jumalan kanssa, kun me kaikki näin yliluonnollisesti pelastuttiin sieltä merestä. Eli kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Jos me rakastetaan Herraa, niin silloin kaikki vaikuttaa meidän parhaaksi. Mutta silti se on uskon kysymys, että minä uskon sen raamatun jakeen, että se on niin ja aamen. Jos minä alan puhumaan, no ei se nyt vaikutakaan mun parhaan, niin ei se sitten pian vaikutakaan. Eli sana on sellainen, että lupauksiin täytyy olla se asenne, että se on niin ja aamen. Että minä sanon jokaiseen lupaukseen, että se on niin ja aamen. Eli vanhurskaus on elävä lupauksen voimasta. Ja ne uskon sankarin, ne kokki niitä lupausten täyttymyksiä. Ja nyt tässä seurakuntakysymyksessäkin, niin se on loppujen lopuksi, se on usko ja tietysti siihen yhdistynyt rakkaus, joka tulee tuomaan meille vielä läpimurron tässä maassa ja vielä tuolla lähetyskentilläkin. Niin se tulee kuitenkin. Eli se, mikä perustuu totuuteen, perustuu valkeuteen, perustuu Jumalan suunnitelmaan, niin siinä voi vilpittömästi uskoa siihen sanaan, että mikään Jumalan sana ei tyhjänä palaja hänen tykönsä, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Eli nyt se kutsumuskin on tietyllä tavalla Jumalan sana, koska Jumalahan puhuu sen ihmisen sydämeen sen kutsumuksen. Niin se ei tyhjänä palaja Jumalan tykö, kun vaan pitää sen huolen, että pitää jakelun kanavat avoinna ja vaeltaa Herrassa, niin se sana ei palaja tyhjänä Herran tykö, vaan Jumalahan kutsuu ihmisiä sinne palvelutehtävään sitä varten, että se työ kantaa hedelmää. Ei hänen viinipuussaan ole hedelmää kantamattomia oksia, tai sanonko näin päin, että hän ei halua, että siellä olisi niitä. Minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, sanoo Jeesus siellä Johannes 15. Eli hänen tahtonsa on, että siellä oksissa näkyy se Kristuksen kirkkaus. Että ne ihmiset oikein tulee maistamaan, että Herra on hyvä. Että kun ne tulee, jos otetaan sellainen niin kuin konkreettinen esimerkki, että joku jumalaton ihminen tulee maistamaan sinua, jos sinä olet oikeassa suhteessa Kristukseen, niin se ihminen maistaa ikään kuin viinirypälette ja toteaa, Herra on hyvä. Mutta sitten jos uskova on rakastunut tähän maailmaan, elää lihallista elämää, niin se kaveri maistaa ja se tuossa maistuu sama maailma kuin minussakin. Ja jatkaa sitä jumalatonta elämäänsä. Minä sain joskus, no siitä varmaan 5 vuotta aikaa, niin yksi entinen koulukaveri lähetti semmoisen kirjeen, jonka oli tulostanut sitten semmoisella markiisi tulostimella, että se oli, kun mä kiteellä nostin kokouksen kirjeen ylös, niin se ylettyi täältä, kun mä nostin näin käden ylös, niin se ylettyi tuonne jalkateriin asti se kirje, ja siinä ei ollut yhtään tyhjää lausetta siinä kirjeessä, vaikka siinä oli niin paljon tekstiä. Ja siinä hän kertoi avoimesti tilitti, että miksi hän ei käänny kristityksi. Ja sitten hän kertoi, että kun hän menee sinne yhteen uskovaan perheeseen kylään, niin ei niillä ole hänelle aikaa, ne vaan katsoo kauniita ja rohkeita ja pikaisesti emäntä keittää hänelle kahvit ja sitten ne toivoo, että tuo vieras äkkiä lähtisi. Ja hän kertoi, että hän haluaa tulla tällaiseksi uskovaksi. Ja tällaisia esimerkkejä oli siinä vuosien takaa pitkä lista. Ja minä sitten rukoilin, kun mä sain sen kirjan, olin lukenut sen loppuun ja lainasin sitä pätkiäkin vielä kokouksessa, niin sanoin Jumalalle, että anna nyt armo, että mä lähden tuolle kaverille sellaiset suolapanokset, alkaa tepsimään ja laitun kasettia menemään sinne sitten. Ja hän on niitä sitten kuunnellut, en tiedä onko vielä tänä päivänä tehnyt uskon ratkaisua. Mutta jotakin meidän elämässä täytyy olla sellaista, että se saa piston näiden ihmisten sydämeen. Eli se erilaisuus täytyy tulla julki. Eli Raamattu sanoo, että on oleva ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Ja koska se lukee Jumalan sanassa, niin meidän on syytä niin kuin oikein siellä kaikessa ajallisessakin elämässä ihan lapsenmielisesti uskoa ja odottaa, että se tulee jonain päivänä näkyviin, että on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Se on taas Jumalan asia, miten hän sen erotuksen tuo julki, mutta se on sanassa, että se on oleva ja se pitää olla. Ja nyt jos me aletaan samaistumaan tähän maailmaan, niin silloin ei enää ole sitä eroa vanhurskasten ja jumalattomien välillä. Ja se on tämän ajan kynnyskysymys, että ne rajapyykit sinne maailmaan tulee selväksi. Että se ei ole niin kuin hämärässä, että missä on maailman ja seurakunnan raja. Se pitää olla ihan kristallin kirkkaasti olemassa. Eihän me osata enää sielujakaan voittaa, jos me ei tiedetä, kuka tarvii evankeliumisanaa. Eihän se onnistu, se sielujen kaavoittaminen. Eli Jumala kyllä johtaa meitä tunnistamaan sen rajan. Ja tietyllä tavalla sitä pitää niin kuin opetuksellisesti rukouksissa. Ja sitten siellä oli viime raamattunissa esille se, että profetian henkikin tietyllä tavalla pitää sitä rajaa esillä. Koska jos tulee opetuksesta osaton tai uskosta osaton, niin profetian henki tuo julkisen ihmisen sydämen salaisuudet ja johtaa siihen parannukseen. Eli Jumalan henki haluaa pitää sitä rajaa, mikä on todellinen ja aito ja oikea seurakunta. Eli nyt se hengellinen tilanne on sellainen, että kun on tässä vähän viitannut aina sinne lampun jalkaan, mikä siellä Efeson seurakunnan kohdalla siellä ilmestyskirjassa oli uhattuna sen ensimmäisen rakkauden puutteen tähden tai sen hylkäämisen tähden, niin ehkä on syytä sitten miettiä opetuksellisesti, että mikä se lampun jalka on, mikä sieltä Efeson seurakunnasta uhattiin siirtää pois. Tietysti me voidaan sanoa, että se oli se ensimmäinen rakkaus, että se oli se lamppu. Toki se on totta, että se näin on. Mutta siinä, että minkälaisia asioita se sisältää, se lampun jalka. Niin vanhan testamentin kirjoitus antaa siihen jonkin verran valoa. Siellä sanotaan, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Eli sillä on hyvin pitkälle tekemistä Jumalan sanan kanssa. Ja hyvin pitkälle tekemissä sen raamatullisen paimenuuden kanssa, että siellä seurakunnassa, jossa on lampun jalka, niin siellä myöskin se opetus toimii rakkauden voitelussa. Eli siellä on ihan oikeat paimenet, joilla on paimenen sydän, joiden opetus korostaa Kristusta ja lisää ihmisten Jumalan tuntemusta. Ja kaikki ensimmäisessä rakkaudessa. Mutta sitten se ei ole kaikki vielä siinä. Osa sitä lampunjalkaa on tietenkin sitten kaikki se rakkauden voitelussa tapahtuva armolahjojen käyttö. Ja sitten osa lampunjalkaa on se Efesolaiskirjeen kohta, minkä mainitsin, että Jumalan moninainen viisaus tulisi seurakunnan kautta taivaallisesti hallitusta ja valtojen tietoon. Niin sellainen seurakunta, jolla ei ole lampunjalkaa paikallaan, niin se ei saa helvetin portteja vapisemaan, vaikka kuinka seisos päällä ja itkisi, niin ei onnistu. Eli se... Siellä täytyy olla se ensimmäinen rakkaus priimusmoottorina ja kaikki se rakkauden voitelussa, niin silloin siellä on se lampunjalka. Ja ei siellä voi kauan olla lampunjalka paikallaan, jos sinne seurakuntaan on tullut maailman rakkaus. Siellä oli monenlaisia seurakuntia siellä vähässä Aasiassa ja siellä onko se vain kaksi seurakuntaa selvisi. Ilman nuhteita, eli jokaisella oli jotakin, jossakin vaivasi se Iisebelin henki, jollakin oli joku muu ongelma. Eli siellä oli monenlaisia asioita, mitkä teki siitä seurakunnan elämästä sellaisen, että Herraa se ei miellyttänyt. Ja nyt sitten kun me ajatellaan sitä tänne Suomen tilanteeseen, niin minä olen joutunut semmoiseen syvälliseen pohdiskeluun, että onko se totuus nyt kuitenkin Kristuksessa, Jeesuksessa sellainen, että meillä on paljon paikkakuntia Suomessa, missä ei koskaan sillä seurakunnalla vielä lampunjalka ole ollutkaan. Eli ei ole mitään pois siirrettävää. Koska niin hengellinen oli Efeson seurakunta, kun sitä katselee tältä ilmestyskirjan toisesta luvusta, ja silti sillä oli tämä kompastus. Eli luetaan tämä täältä ilmestyskirjan toisesta luvusta.
Efeson seurakunnan enkeli kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähtiä oikeassa kädessä, hän joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampujalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koitellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoliksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Niin tämä on sillä tavalla meille haasteellinen, että täällä on pitkä lista hyviä asioita, mitkä toteutuivat Efeson seurakunnan kohdalla. Eli niillä oli ihan oikea vainokin päällä, ne oli saanut paljon kärsiä. Ja niillä oli henkierottamista, niin paljosti valheapostolit, ja silti Jeesus uhkasi tulla työntämään lampujalan pois paikaltaan. Eli loppujen lopuksi täytyy rehellisesti sanoa, että Jeesus vaatii aika paljon seurakunnalta. Mutta miksi? Hänen uhrinsa tähden. Eli hän on sen uhrin kautta tehnyt mahdottomasta mahdollisen. Eli tietyllä tavalla hän on oikeus odottaa meiltä jotakin, koska hän on maksanut meistä niin kalliin hinnan. Eli me ei oikein aina ymmärretä sitä sovitustyön syvällisyyttä. Me ymmärretään helposti se puoli siitä sovitustyöstä, että minä saan syntini anteeksi. Ja toinen asia me ymmärretään yhtä helposti, että minulle kuuluu terveys, koska Jeesus on maksanut ja kantanut kaikki kivut ja taudit sinne ristin puuhun. Mutta monta kertaa se valitettavasti jää tähän. Ja me ei ymmärretä sitä koko asian olemusta, että mitä kaikkea Jeesus on meille tienannut. Eli siellä on tämä hengen maailmassa selkeä tilanne. Hän otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi. Eli hän siellä hengen maailmassa tienasi meille tietyllä tavalla valmiin voiton, joka meidän pitää tietenkin julistaa ja elää siinä voitossa uskon kautta. Eli se ei sillä tavalla tule niin kuin manulle illallinen, vaan pitää nähdä vaivaa evankeliumin tähden ja pitää sitoa se saatana, niin kuin oli edellisessä raamattuissa esillä. Mutta kuitenkin pitää aina se mielessä, että hän on jo ottanut aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta. Sitten hän viitoitti sinne esiripun sisäpuolelle elävän tien. Ja nyt moni uskova elää ikään kuin esirippu olisi kiinni, elää sellaista elämää, että se on vaan siellä hengellisessä kokouksessa pikkusen aikaa se esirippu auki, antaa sen mennä taas kiinni, kun lähtee sinne arjen keskelle. Eli se on jotenkin semmoinen hengellinen läksy opittava, että se menee tänne niin kuin pään tasolla, tänne sydämen tilalle, että hetkinen, yötä päivä on esirippu auki, minä saan saapua armonistuminen eteen uskalluksella, saapu vaikka keskiyöllä sinne veisaamaan kiitosta niin kuin Paavali ja Siilas, se on minun lapsioikeuteni. Se on jatkuvasti auki. Se ero on niin valtava, että järki ei käsitä sitä, eli siis vanhassa liitossa ylimmäinen pappi, siis yksi ihminen, kerran vuodessa saattoi mennä sinne kaikkein pyhimpään, joka oli käsillä tehty. Eli se oli vain itse asiassa kuva siitä taivaallisesta. Ja nyt jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, saa saapua sinne todelliseen aitoon ja oikeaan yötä päivää. Eli se on valtava lapsioikeus. Minä saan tulla uskalluksella sinne armonistuimen eteen. Ja minä voin luottaa siihen, että hänen verensä ja sen sovitustyön kautta, siis hänen ruumiinsa oli se esirippu todellisuudessa. Niin hänen kauttansa minä saan yötä ja päivää saapua sinne kaikkein pyhimpään. Saapua sinne taivaallisen esikartaloin kiittäen ja ylistäen ja palvoin ja saapua myöskin tuomaan sinne kaikki asiat elävälle Jumalle tiettäväksi. Eli siellä lapsioikeuteen kuuluu valtavasti asioita. Mutta sitten siellä on velvollisuuksia, jolle on paljon annettu, niin siltä paljon kysytään. Eli se vaihe tulee aina siinä hengellisessä kasvussa, että kun minä olen saanut Jeesukselta asioita, niin hän alkaa kysymään minulta niitä, että kun minä olen sisäistynyt, että onko jakelun kanavat auki, olenko minä valmis ojentautumaan, mitä hän on puhunut.
Ja tässä me sitten kompastutaan, että moni haluaa vaan vertailla sitä omaa vaellustaan siinä kanssamatkaajan vaellukseen. Ja kun huomaa, että no sillä menee tuolla kaverilla tasapaksusti, niin ei mullakaan tarvitse paremmin mennä. Mutta Jumala kuitenkin kohtelee meitä yksilöllisesti. Ja puhuin edellisessä raamatutunnissa sitä Mooseksen vastuullisuudesta, koska hän oli kansanjohtaja, niin tuli ankarat sakot, kun hän meni toisen kerran lyömään sinne kallioon, kun toisella kerralla piti puhua. Eli se vastuullisuus siellä Jumalan edessä, se on sittenkin hyvin pitkälle aina yksilöllistä, vaikka tietysti koko seurakunnallakin on vastuu, mutta jokainen usko on erilaisessa kasvuvaiheessa. Ja täytyy olla uskon rohkeus aina ojentautua siinä, minkä Jumalan edessä havaitsee totuudeksi, vaikka se kaveri siinä vieressä ei ojentautuisikaan. Eli me elämme sellaista tasapaksun ristillisyyden aikaa, jossa jokainen uskova haluttaisi laittaa tiettyyn moottiin ja tyytyä siihen, mutta kukaan ei ole koskaan mennyt liian pitkälle tällä pyhällä tiellä. Meillä on kasvun varaa. Minä rakastan sitä Paavalin sanaa, minä olen kirjoittanut se kuninkaan kanssa kirjaankin sen raamatun jakeen, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, minä en koe sitä vielä saavuttaneeni. Hän oli nähnyt, kuinka pakanakentille syntyi seurakunnat, kuinka kuolleet heräsi. Jonain päivänä hänet kivitettiin puolikuolleeksi, mutta hän sanoi, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, minä en koe vielä sitä saavuttaneeni. Eli elävään uskoon kuuluu aina se, että täällä meidän sisimmässä on halu kasvaa, halu tuntea Jumalaa enemmän, halu elää Jumalan suunnitelmaa vielä enemmän todeksi. Ja jos se halu hiipuu täältä, niin silloin meistä tulee vain yhtä maksaa, tasapaksuja kristittyjä. Paavalilla sitä voisi sanoa, olisiko se joku elämän vire tai mikä se on, niin se jatkui loppuun asti. Hän halusi tulla vielä pienemmäksi, jotta Kristus voi tulla vielä suuremmaksi. Ja tämä halu pitää olla siellä sisimmässä. Se on kaiken niin kuin kutsumuksen ja palvelisimme edellytys, että minä haluan vielä lisää vähetä, jotta Kristus vielä väkevämmin kirkastuisi. Eli se on se meidän pyhä tie. Mutta haluan rakkaudessa muistuttaa, että jos me vilpittömästi vaellamme, niin se vanha saarnaaja sanoi niin ihanasti, että ei kuitenkaan se kaitatie koskaan muutu niin kapeaksi, etteikö siitä mahtuisi eteenpäin menemään. Eli Jumalalla on aina sillä kaidalla tiellä kuitenkin sen verran tilaa, että siinä pääsee menemään eteenpäin. Kun vain on se tahto ja usko ja halu kasvaa ja mennä eteenpäin. Eli kyllä näissä hengellisissäkin asioissa pitää, vaikka se on sananlasku, että eteenpäin elävän mieli, niin se pitää kuitenkin paikkansa, että se pitää se halu olla kasvaa ja tuntea Jumala. Se on jossakin Uuden testamentin kirjeessä, että me tulisimme tuntemaan sen totisen, että meidän täällä olemisellamme on tarkoitus, että me tulisimme tuntemaan totisen, tulisimme tuntemaan Jeesuksen, Kristuksen. Aina vain enemmän ja enemmän tuntemaan häntä ja hänen olemustaan ja kaikkea sitä elämää, mitä hän on meille siellä Golgatan ristillä hankkinut. Ei mennä sinne Jobin kirjaan, mutta kerron siitäkin semmoisen pienen kokemuksen, kun olin aina lukenut Jobin kirjaa ja sitten siellä sitten Jumala sanoi sitten niistä Jobin kolmesta ystävästä, että ne ei ole puhunut hänestä oikein eikä myöskään sitten Jobista oikein. Ja pitkäksi aikaa minä jätin koko Jobin kirjan lukemisen, kun Jumala itsekin sanoi, että ne kaverit puhuu satuja hänen silmissä, niin mä ajattelin, että antaa mennä, että kun ne kerta ei puhunut totta, niin mitä mäkään luen näitä satuja. Mutta sitten mä menetin sieltä Kristuksen moneksi vuodeksi tämän oman ajatukseni takia. Sitten mä jotenkin johdattuin lukemaan ja sitten mä vasta tajusin, että hyvänen aika, siellähän olikin neljäskin ystävä ja hänen nimensä on Elihu. Ja siinä on eroa, kun Elihu alkaa puhumaan, hän oli niistä kavereista nuori, niin hän odotti kärsivällisesti vuoroa vissiin kolme päivää, mitä ne varttu siellä, kun ne toiset kaverit oli eväsreppuset tyhjentä. Ja sitten kun hän alkoi puhumaan, niin se ero siinä, että kun sitten hän oli puheensa puhunut, niin sen jälkeen Job alkoi puhumaan suoraan Jumalan kanssa. Ja nyt tässä opetustoimessa on sellainen salaisuus, että minä koen epäonnistuneeni tänään opetuksessa, jos ei tämä johda sinua vuoropuheluun Jumalan kanssa. Ei oikea raamatun opetus aina johtaa ihmistä tutkimaan asioita lisää ja keskustelemaan Jeesuksen kanssa. Koska se vaara on aina olemassa, että opetus on sellaista niin kuin tarkoitushakusta, että sillä esimerkiksi kiinnitetään ihmisiä sinne omaan kirkkokuntaan tai seurakuntaan. Ja silloin näistä kavereista ei tule koskaan täysikäisiä kristittyjä, koska on sidottu johonkin muuhun kuin Kristukseen. Eli aito opetus, siis sen tavoite on tuoda meille hengellinen kasvu ja herätellä meitä siinä Jumala-suhteessa tutkimaan sitä elämäänsä todeksi ja käymään sitä vuoropuhelua niin kuin Job sitten Jumalan kanssa, kun Elihu oli puhunut. Eli Elihu on hyvin voimakkaasti siellä Jobin kirjassa esikuva Kristuksesta, niin kuin sanotaan, että Kristus löytyy kaikista Raamatun kirjoista. Se menee punaisena lankana sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti, niin sieltä löytyy Kristus jokaisesta kirjasta. Elihu puhui, ja sen jälkeen Job alkoi puhumaan Jumalan kanssa. Niin minun aina toivomus näissä hengellisissä kokouksissa on se, että kun se kokous loppuu, että se johtaisi siihen, että Jumalan pyhähenkiä saisi jäädä jatkamaan sitä saarnaa ja tietyllä tavalla niin kuin murtamaan sille ihmisille sen henkilökohtaisesti, että mitä tämä opetus merkitsee minun elämässäni. Mitä tämä vaikuttaa minun hengelliseen kasvuuni. Jumala on voimallinen niin kuin siitä opetuksesta aina antamaan jokaiselle sen oman viipaleen, koska me jokainen ollaan erilaisessa hengellisessä kasvussa, niin jollekin toiselle uskovalle voi joku toinen asia olla tällä hetkellä tärkeä, jollekin toiselle joku tärkeä, mutta Jumala on voimallinen ruokkimaan kaikki. Hän on niin suuri Jumala. Eli se Kristuskeskeisyys, kun ajatellaan sitä seurakunta-asiaa, niin se on se tärkeä. Ja nyt jos siellä on se lampunjalka paikallaan, niin silloinhan siellä on lamppu, eli siellä on opetus, siellä on valo, siellä on Kristuksen kirkkaus. Eli silloin siellä uskovat ovat sen kolossalaiskirjeen sanan mukaisesti hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Eli siellä säteilee Kristus. Eli se on sen terveen lampunjalan siunaus, että siellä oikein säteilee Kristus. Hänen sovitustyönsä, hänen ylösnousemuksensa voima, eli hän on siellä keskipisteenä. Ensimmäiselle rakkaudelle on monta kertaa niitä määritelmiä, hyvin usein me peilataan se sinne niin kuin ensimmäisiin uskossaolometreihin tai jos sanotaan vuosiin, kuukausiin, päiviin, niin niihin hetkiin, kun askel tuntui niin kevyeltä, kun se ensimmäisen kerran saatiin jättää se syntireppu Jeesuksen luokse. Ja näin se varmasti olikin, mutta koen myöskin ensimmäiselle rakkaudelle myöskin sellaisen määritelmän, että se on sitä, että me opimme tässä elämässämme ja vaelluksessamme laittamaan Jeesuksen numero ykköseksi elämämme valinnoissa. Jos peilataan sitä vähän nyt, että jos meillä olisi täällä tänään joku nuori kihlapari, joka olisi vaikka nyt eilen ostanut sormukset, otetaan nyt tällainen esimerkki, niin siinähän käy aina niin, että kun ne siinä sitten jatkaa sitä seurustelua se kihlauksen jälkeenkin vielä eteenpäin kohti avioliittoa, niin siinä kumpikin varoo sitä, että minä en nyt missään suhteessa loukkaisi tuossa toista tai sanoisi mitään pahaa. Niin samalla tavalla tämä Jumala-suhteen vaaliminen, niin se on sitä, että se on herkkä alue, missä pitää niin kuin pyrkiä siihen Joosefin ajatukseen, niin kuin se oli esillä sieltä Egyptistä, kun se Potifaran vaimo teki niitä esityksiä, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohtaan. Eli kun se sydämen tila on oikea Jumala edessä, niin siellä on se herkkyys nähdä aina, että nyt synti väijyy ovella, jos minä lankean tuohon, niin se alkaa turmelemaan minun Jumala-suhdettani. Vaikka Jeesus oli Jumalan poika ja oli ihmisen poika yhtä aikaa, niin sanan perusteella voimme nähdä sen, että hän eli ihan normaalisti tässä lihan ruumiissa. Hän kärsi vilua ja nälkää niin kuin mekin kärsitään. Ja hän ei saanut niitä ihmeitä täällä itsestään aikaiseksi, vaan sitten sana osoittaa meille, että monta kertaa yöksi hän meni vuorelle rukoilemaan. Ja sitten taas seuraavana päivänä hän tuli ja joi riivaa ja tulos ja paransi rammat. Eli hän vaali syvällisesti sitä, voisi sanoa rakkausuudetta isän kanssa, että se on aivan särötön eheä suhde, että taas seuraavanakin päivänä Jumalan kirkkaus voi laskeutua. Eli ei se ollut Jeesukselle itsellekään itsestäänselvyys, että kun hän tulee sinne kansan eteen, että sieltä laskeutuu Jumalan kirkkaus. Hänen piti koko ajan pitää yllä sitä Jumalasuhdetta. Ja hän on meidän vanhin veljemme, hän on meille niin kuin esimerkki siitä Jumalasuhteen niin kuin voimassa tai ylläpitämisestä. Että se ei niin kuin itsestään pysy, vaan se on tietty vaaliminen siinä on. Niin kuin armolahjoissakin on se meidän osuutemme, siellä sanotaan, että viritä, niin kuin Timoteukselle Paavali kirjoittaa, että viritä palavaksi armolla, jonka sait profetian kautta vanhinten panessa kätensä sinun päällesi. Niin siinä ei sanota, että Jeesus tekee kaikki hommat, vaan siinä annetaan ymmärtää, että nuorella Timoteuksella on nyt ahkeruuden paikka siinä, että hän tekee jotakin sen asian eteen, että se lahja tulee viritetyksi. Ja tämä on nyt se sellainen harha, mikä meidän keskellä on, eli on aika iso joukko uskovia, jotka siirtää Jeesukselle ne hommat, jotka meidän pitäisi tehdä. Eli ei nähdäkään sitä oikealla tavalla sitä lähetyskäskyä, jossa Jeesus on siirtänyt sitä auktoriteettivaltaa seurakunnalleen. Voisi sanoa näin, että siirtänyt niitä omia hommiaan meille pienille vajavaisille ihmisille, jotka kuitenkin on kalliisti lunastettu. Koska hän on kutsunut meidät tekemään niitä samoja tekoja. Se on luvattu, että hänen seuraajansa tekee niitä samoja tekoja kuin Jeesuskin teki täällä maanpäällisen vaelluksen aikana. Ja se jatkuu vielä sillä tavalla, että jopa suurempiakin he ovat tekevä. No siinä voidaan puhua sitten, miettiä, että puhutaanko siinä määrästä vai laadusta. Sitä voi jokainen ajatella, mitä se sanankohta tarkasti tarkoittaa. Mutta että on luvattu kuitenkin samoja tekoja. Eli Jeesus on siirtänyt niitä töitä meille, ja nyt tässä kaikessa hengellisessä elämässä, kutsumuksessa, seurakunnan elämässä, kaikessa se menestymisen salaisuus, se, että me pieninä ihmisinä löydän, mikä on minun osuuteni. Se on takuvarma asia, että Jumala tekee aina oman osuutensa. Sitä ei tarvitse koskaan edes epäilläkään, etteikö Jumala tee. Niin kuin mä sanoin, että kun Mooses ojensi sen sauvan, koska Jumala oli käskenyt, että se pitää ojentaa, niin se oli itsestäänselvyys, että siitä eteenpäin punainen meri jakaantuu kahtia. Eli meidän täytyy löytää se oma osuus. Ja se löytyy parhaiten siellä, että on se rukouselämä kunnossa, sanan nälkä on jatkuva, hengen jano, että ne on olemassa. Se on jotakin semmoista jo paatumuksen oiretta, jos enää Jumalan sana ei millään tavalla maita, eikä rukouselämäkään maita, niin se on hyvin vaarallinen hengellinen tila. Mutta ei kuitenkaan, että mentäisi mihinkään semmoiseen robottihommaan, että sä päätät, että mä rukoilen päivässä tunnin ja luen tunnin sanaa. Vaan nämä hengelliset asiat on sellaisia, että Jumala voi jonain päin antaa minuutissa sellaisen asian, mitä joskus on mennyt 2 tuntia. Eli ei voi mitään aikamääriä sanoa mistään asioista. Mutta pitäisi oppia rukoilemaan niin paljon kuin Pyhä Henki siihen johtaa ja tutkia sanaakin niin paljon kuin Henki johtaa. Että siinä meillä varmasti jokaisella on niin kuin se kasvun paikka, että me olisimme siinä herkempiä. Ja sitten on niitä kaikenlaisia opuksia, missä opetetaan lukemaan Raamattua, että kun luet nyt tämän listan mukaan, niin siinä ja siinä ajassa menee kaikki Raamatun kirjat läpi. Eikä mulla sinänsä ole mitään sitä vastaan, se on tietyllä tavalla hyväkin, jos tietyssä aikataulussa jokainen uskova lukee koko Raamatun läpi. Mutta jos sä luet sitä järjestään, esimerkiksi vanhasta testamentista lähtee liikkeen, tai sulla on sellainen systeemi, että luet pätkän vanhaa ja uutta, niin se on ihan jees. Mutta älä anna sen syrjäyttää sitä vaihtoehtoa, että jonakin päivänä Jumala antaakin sinulle jostakin muualla sieltä Raamatusta, että rupeepas poikani tai tyttäreni tutkimaan nyt tätä asiaa. Eli se järjestelmällisyyskään tai se järjen päätelmässä syntynyt Raamatunlukulista, se ei saisi korvata sitä, mitä Jumala juuri tällä hetkellä tahtoo. Minä en yleensä pysty pitämään mitään sellaisia raamattutunteja, jossa joskus pyydetään, että tulee pitämään nyt siitä ja siitä aiheesta raamattutunti, niin mä näen jo heti punaista valoa sille, koska mä ajattelin, että no milläs ihmeellä noin nyt, kyllä mä sitten ymmärrän, jos joku on siellä soitti ja soit, me on nyt rukoiltu ja Jumala on puhunut, että tällainen raamattutunti pitäisi pitää, niin silloin mä oon vähän uskoa, että se voi olla Jumala mukana, mutta monta kertaa se nousee inhimillisestä ajatuksesta, että tunnut opettaa meille tätä asiaa. Ja monta kertaa se totuus on se, että mitä ne ihmiset haluaa, niin ne haluaa, että niille tultaisiin opettamaan niitä asioita, jotka jo ne tietää. Ne haluaa sellaista inhimillistä sielun vahvistusta. Mutta minun ajatus on sellainen tässä Raamatun opettamisessa, että mieluummin haluan uskovia ravistella hereille sellaisilla asiakokonaisuuksilla, joissa heillä vielä on tarvetta oppia lisää, eikä vaan tuoda sitä tuttua ja turvallista. Eräs vanha julistaja sanoi mulle totuuden, joka oli tuolla eräässä hengenliikkeessä vuosia kiertänyt, niin sanoi, että Jari, että se karmea todellisuus on sellainen, että semmoinen älykkyys osamäärältään keskiverto-uskova, niin se oppii 3 kuukaudessa kaikki nämä asiat, mitä meidän tässä liikkeessä opetetaan. Ja sen jälkeen ei ole enää yhtään hengellistä kasvua. Se pyörii ympyrää, niin kuin kirkkovuosi pyörii ympyrää. Se pyörii sen tietyn teeman ympärillä. Ja kukaan ei älyä, kysyä, että olisiko Jumalalla jotakin muuta meille kuin tämä suljettu ympyrä. Minä olen sillä tavalla kasvanut ulkopuolella leirin, että minä luulin aikanaan, se oli mulle vähän niin kuin, miten mä nyt sanoisin, ettei kukaan nyt loukkaantuisi, niin silleen kauniisti. Mä jossakin puheessa edes sitten mainitsemaan, että minä en elä sitten minkään kirkkokäsikirjan mukaan. Ja minä luulin, että se kirkkokäsikirja on vaan semmoinen niin kuin ilmaisu, että se on niin kuin teoriata. Mutta sitten kun mä menin yhden papin kotiin, niin kas kummaa, siinä olikin kirkkokäsikirja. Ja sitten mä tajusin, että näillä kaverilla on selkeä systeemi, että niiden ei tarvitse olla rukouksessa eikä missään. Että ne voi ottaa sitä kirjasta joka sunnuntaille saarna, jos ne haluaa. Mutta sitten se kysyy itselle kuolemista, jos rupeaa valmistamaan jotain omaa niin kuin Herran edessä. Mutta jos ei halua, niin siellä on valmis. No en mä sano messe, mutta valmis kuitenkin. Mutta sitten siinä voi käydä niin kuin sille kävi sille vanhalle rovastille, että se tuli sinne seurakunnan eteen yhtenä sunnuntaina. Ja se oli päättänyt sitten, että kun se oli jo hyvin lähellä sitten se eläkkeelle siirtyminen, se oli päättänyt, että tänä sunnuntaina hän saarnaa sen saman saarna, minkä hän saarnasi silloin, kun hänet vihittiin papiksi niin ensimmäisen kerran, kun hän oli saarnaamassa. Niin se meni vintille etsimään sitä sinne kenkälaatikkoon ja eikös mitä hiiret ja rotat oli syönyt sen saarnan palasiksi. Ja tuli sen seurakunnan eteen, että mulla ei mitään sanottavaa, että hiiret söi sen saarnan. Eli meidän pitää pyrkiä siihen, että on elämää, että me olisimme niillä kanavilla, missä Jumala puhuu. Jotenkin se siellä nuorena uskoa minua erityisesti ravisteli. Se oli joskus 84 tai 5, kun Reinhard Bonnke tuli ensimmäisiä kertoja tänne Helsinkiin. Ja sitten hän oli yhtenä aamuna, oli sitten ulkoilmakokous tuolla Kaisaniemen torilla. Ja sinne oli sitten herännyt niistä kaikista roskiksista, ne pummit ja muut oli tullut sinne. Niitä oli kiitettävä määrä siellä. Ja oli meitä uskoviakin siellä ihan kiitettävä määrä myöskin. Ja sitten hän haastoi niitä ihmisiä alttarille ja sanoi, että viritä vastaanottimisen sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja tällä haasteella hän veti sitten alttarikutsu ja kas kummaa, niin niitä alkoi niitä kadun miehiä ja naisia tulemaan sinne esille antamaan elämäänsä Jeesukselle. Niin halusi virittää vastaanottimensa sille taajuudelle, jolla Jumala puhuu. Ja silloin siihen aikaan meillä oli vielä se systeemi, että oli rinnakkaisohjelma ja yleisohjelma, niin hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos sinun vastaanottimesi on rinnakkaisohjelmalla ja Jumala puhuu yleisohjelmalla. Ja tämä on se nyt se kysymys. Puhutaan armolahjojen virittämisestä, kutsumuksen virittämisestä. Koko seurakunnan elämästä on se, että ollaan virittäydytty sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja se on se kallisarvoisin asia loppujen lopuksi. Siellä lukee siellä tuomarien, tai siellä Israelin kanssa historiassa semmoinen hetki, kun siellä ei ollut tuomariakaan, niin siellä sanotaan, että siihen aikaan Herran sana oli harvinainen. Eli kun ei ollut tuomari, eikä ollut ketään, kuka olisi tuonut Jumalan sanan Israelin kansalle, niin se oli harvinainen. Mutta se voi olla täällä Uuden liiton seurakunnassakin, niin Herran sana voi olla harvinainen. Jotenkin en mä halua niin kuin työtovereita kritisoida sinänsä, mutta jotenkin tuntuu kuitenkin siitä hedelmästä, mitä tässä maassa syntyy, että liian paljon elävän sanan sijasta saarnataan kuolletta kirjainta. Ja sana sanoo, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja nyt se salaisuus on siinä, että sitä elävää sanaa ei ole muuta kuin saatavissa muuta kuin sillä tavalla, että me virittäydymme sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Se on semmoinen niin kuin, jotenkin niin kuin kultaakin tärkeämpi aarre, että me löydämme sen. Siinä omassa kutsumuksessa koko elämässä, että minä virittäydyn sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Jos me olemme järjen tasossa menemään eteenpäin, niin me emme saavuta niitä hengellisiä päämääriä, emmekä saavuta sitä hedelmää. Minä olen käyttänyt sitä sellaista vertausta tai esimerkkiä, että mitä ero on sillä kuolleella kirjaimella, tai vastakkain voi olla niin kuin lainsaarna ja armonsaarna tai laki ja armo ylipäätään, niin sen eron näkee parhaiten siinä, kun siellä Israelissa sinä tai minä menet sinne kuolleeseen mereen ja alat kellumaan siinä. Ja se ensimmäinen vaikutelma on ihana, että tämä suola pitää minut pinnalla. Mutta sitten kun sä katsot vähän aikaa ympäri, huomaat, että eihän täällä ole elämää, että se ainoa elämä on nuo vieressä kellujat. Ei ole kasvia, ei ole kaloja, kaikki on kuollutta. Eli se kuollut kirjainkin, siinä on tietty perussiunaus, mutta siinä ei ole vielä elämää. Ja jos syntiin se peilataan, niin se kuollut kirjain, niin se sana sanoo, että tai se laki, se tuo synnin tunnon, mutta se ei voi syntiä poistaa. Ei se laki näyttää minulle, että minä olen syntinen, mutta se on niin kuin peili, joka on armoton, kun sinä menet sinne sitten joku on tintannut sinua vaikka vähän otsaa ja menet katsomaan, niin voi, tuossa se on, se näyttää, että siinä on nyt tollainen, niin kuin minä tinttasin tämän sinne, joku lyönyt vaan löin sinne auton peräluukkuun tästä tämän otsan, niin peili näyttää armotta, että tuohon se isku on tullut, mutta se peili ei vie sitä pois sitä iskun jälkeä. Eli sellainen on laki, mutta armo tekee sen, että se voi joka parantaa tuon otsan. Tai puhdistaa synnin. Eli siinä on se, niin kuin se ero, että mitä on kuolleen kirjaimen ja sitten sen pyhässä hengessä olevan elämän ero. Niin se suola pitää pinnalla, mutta ei sittenkään ole elämää. Ja siihen elämään meidän pitää päästä käsiksi. Minä sanoin, että seurakunta on elävä organismi. Se ei ole mikään siis järjestelmä, ei järjestö, ei yhdistö, se mikään. Se on organismi, jossa on Kristuksen elämä. Ja se lakkaa olemasta se todellinen seurakunta, jos sieltä lähtee elämä hiipumaan. Niin kuin Efesan seurakunnalla oli jo vaaran merkit, että nyt täällä on alkanut elämä hiipumaan ja Jeesus sitten määritteli näitä koordinaatteja, että nyt pitää niin kuin tehdä parannusta, että ensimmäinen rakkaus voi säilyä. Eli se on herkkä laji se elämän säilyttäminen täällä omassa Pyhän Hengen temppelissä, mutta laajemmin kokonaisen seurakunnan elämässä se on herkkä alue, että siellä säilyy elämä. Ja se tulee entistä niin kuin haasteellisemmaksi, mitä kauemmin me ollaan uskossa, niin sitä helpommin me lankeamme siihen, että me menetämme sen herkän hengen johdatuksen ja alamme tekemään asioita ulkomuistista tai rutiinilla. Silloin meistä tulee niin sanottuja tapakristittyjä. Että kun mä tein eilen ton jutun, tai sitten edellisenä sunnuntaina oli tuo juttu, niin on seuraavanakin sunnuntaina. Eli siitä tulee nämä kaavat ja tulee se monotoninen Jumalan palvelusmuoto. Mutta Jumala voi tehdä toisella kerralla taas asiat toisella tavalla. Eli jotenkin lyhyesti määriteltynä, niin se Jumalan tapa tehdä työtä on pitää sitä elämää yllä sillä tavalla, että meille tulee aina se, niin kuin se tuore inspiraatio, niin kuin Paavalilla oli se halu aina vain kurottautua sitä täydellistä kohti. Eli hän ei ollut mikään monotoninen saarna, ei monotoninen kirjoittaja, vaan hän halutti kurottautua vielä syvällisemmän sinne Kristuksen salaisuuden niin kuin ytimeen. Hän halusi mennä sinne vielä syvällisemmin. Ja hän saavutti siellä valtavan määrän asioita. Mutta kuitenkin hän oli samalla tavalla niin kuin Elia ja kaikki muutkin, yhtä vajavainen ihminen kuin mekin, mutta hän kurottautui sitä täydellistä kohti. Ja nyt siitä täydellisestä annan tuolla jonkunlaisen määritelmän tuolla kuninkaan käskykirjassa, että mitä se sitten oikein tarkoittaa se täydellinen, kun Jumalan tekohan on aina täydellinen. Niin siinä on jotakin sellaista, että nyt kun ollaan kevät ajassa, niin sinä menet sinne ulos ja huomaat siellä tontillasi, että ihanaa, että nyt tuo omenapuu on alkanut kukkimaan. Ja sinä tarkastelet niitä ihania kukkia. Ja jos kaikki menee hyvin, että se on normaali kesä tai itse kastelet sitä eikä tule mitään tuhohyönteisiä, niin sieltä tulee ihana hedelmä silloin syksyllä. Eli ne täydelliset kukat ovat muuttuneet täydelliseksi hedelmäksi. Eli se kukka jo siinä, se on täydellinen itsessään, mutta siitä tulee vielä jotakin parempaa. Eli siinä Jumalan sanan siemenessä, voisiko sanoa, että siinä on kaikki ravintoaineet ja geenit. Eli se hedelmä, hengen hedelmäkin puhutaan yksikössä, niin se on siinä Jumalan hengessä se kyky tuottaa sitä hedelmää jatkuvasti yötä ja päivää. Eli jos ajatellaan nyt sitä nisujyvää, kun se pieni jyvä pudotetaan maahan, niin se siemenkin tietyllä tavalla julistaa sitä Jumalan täydellistä tekoa. Mutta silti siitä tulee vielä jotakin enemmän. Ja nyt se voisi peilata sitten tänne tänne meidän uskoon, siihen sinapin siemeneen, että jos on sinapin siemen uskoa, niin tapahtuu jo valtavia asioita, mutta se usko voi kasvaa niin suureksi, että siitä sinapin siemenestä kasvaa puu ja taivaan lintu voi tehdä sinne pesänsä. Näin meille Raamattu opettaa. Niin nyt se pitää peilata sitten siihen Raamatun kohtaan rinnalle, että me oppisimme sen, että me emme pitäisi halpana pienten alkujen päiviä. Siinä aina kun minä teen tätä työtä kutsuttujen kanssa, niin siinä on se suurin kysymys, että jos ihminen ei ole uskollinen ja täsmällinen ja tarkka Jumalan asioiden kanssa siellä pienten alkujen päivissä, niin suurempia ei koskaan tule. Eli siellä tietyssä koulutusvaiheessa täytyy tajuta se, että nyt minä olen pienten alkujen päivissä ja nyt ratkaistaan se, että jos minä olen näissä asioissa uskollinen, niin Jumala uskoo minulle enemmän. Ja muistan siellä kotipitäjässäni tuli sairaanhoitaja uskoon ja sitten siinä sairaalan siellä jossain taukohuoneen ikkunalaudalla oli sitten siinä karkkiaskeja jonossa, eli siinä oli eri hoitajien askit. Ja siihen asti, kun hän tuli uskoon, niin oli ollut tapana aina, että sieltä kukin otti, kenen askista näki, että tuolla on parhaat karkit. Ja sitten hän taas, sitten kun oli tullut uskoon, niin hän oli menossa sitten sen kaverin askille, niin pyhähenki sanoi, että sen hoitajan nimi oli muuten Päivi, niin pyhähenki sanoi, Päivi, ethän sinä vain varasta. Ja silloin hän tajusi, että jos hän nyt ottaa vielä tuolta kaverin askista, niin hän varastaa. Ja nyt tällaisissa pienissä asioissa, jos ei tottele Jumalan pyhää henkeä, niin siinä tulee tietynlainen paatumus, eli se tulee se välinpitämätön vaellus ja se tulee suurempiin asioihin. Eli täytyy olla siinä tarkkana, missä Jumalan pyhä henki puhuu, että pysyy siinä ja ojentautuu siinä, jos mielii mennä eteenpäin. Tämä maa on täynnä suurpiirteisiä ristittyjä, niin kuin se eräs julistaja opetti kauniisti sitä pyhällä hengellä täyttämisestä, kun hän heräsi keskellä yötä ja hän meni sitten, hän oli saarna matkalla, hän oli vieraassa huoneessa ja hän rupesi etsimään valokatkaisia ja sitä ei meinannut millään löytyä siitä huoneesta. Niin kun se lopulta löytyi se valokatkaisija, niin sitten Jumalan pyhä henki puhui ja sanoi, että niin, että monet sananopettajat ovat yhtä huolimattomia, että he opettavat tästä pyhän hengen täyteydestä niin huolimattomasti, että ihmisten on yhtä vaikeaa löytää se hengen täyteys, kun sinulla oli löytää tämä valokatkaisija. Eli Jumala antoi semmoisen pienen opetussaarnan siellä, kun tämä saarna etsi sitä valokatkaisijaa. Ja minä sain näistä valoista sellaisen opetuksen siellä Ukrainassa silloin 80-luvun lopussa, kun Jumala lähetti sinne, niin sitten lähdettiin sieltä Odessan kaupungista, joku paikallinen veljet lähti viemään sinne Ismailin kaupunkiin ja sitten se kaveri ajoi, alkoi ilta tulemaan ja sillä oli aina vaan parkkivalot päällä ja rupesi tulla ihan synkkä pimeä, aina vaan oli parkkivalot päällä, niin sitten mä tökkäsin jo kuskia kylkeen ja sanoin, että hei tulkia kylkeen, että kysypäs tuolta kuskilta, että onko tämä venäläistä rulettia vai mitä tämä oikein on. No se kysyi ja se kaveri sanoi ihan vilpittömästi, että ei tämä ole mitään venäläistä rulettia, vaan me säästetään polttimoja täällä Ukrainassa, ne on niin kalliita, että me laitetaan täydet valot vasta sitten, kun tulee pilkko pimeä. Ja se oli hurjaa, kun se kapea tie oli siinä ja sitten aina 4-5 metriä ennen kuin sieltä tuli toiset kuutamolyhdyt sieltä vastaan, niin se kiireesti aina kerkisi justiin väistää. Se oli todella sitä venäläisen ruletin näköistä touhua. Ja kun mä sitä katselin, niin sitten myöhemmin Jumalan pyhä henki alkoi puhumaan mulle, että monen uskovan elämä on sellaista, että ajetaan parkkivaloilla, vaikka Kristus on tienannut meille sillä verisellä uhrilla ja koko sovitustyöllä täydet valot. Niin mä haluan oikein haastaa sinut tänään, joka olet tänne tullut, joka tämä kuuntelee, että oikein avaudu Jumalan pyhälle hengelle, että Kristus saa sytyttää sinun ja minun elämässä täydet valot. Eli hän on tienannut meille niin valtavat asiat, hän on nostanut meidät taivaallisiin hallitsemaan, otetaan semmoinen avara näkö ja saavutaan sinne uskalluksella sinne armon istuimen eteen. On niitä asiat, mitkä tahansa tänä päivänä ajankohtaisia, niin saavutaan tässä rukouksessa ja koko elämässä sinne uskalluksella sinne armon istuimen eteen ja annetaan hänen sytyttää meissä tai antaa se armo, että saadaan ne täydet valot palamaan, että me ei mentäisi parkkivaloilla eteenpäin. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Kiitetään tästä päivästä ja kiitetään, että Herra, sinulla on se kirkkauden kiitoksen säteily varattuna joka ikiselle uskovalle. Herra, sinä haluat tänäkin päivänä, tänäkin iltana varustaa sinun pyhiäsi palveluksen työhön, niin Herra, laske oikein sinun siunauksesi ja laske sinun läsnäolosi ja edellytyksesi tehdä tätä valtakunnan työtä. Herra, sinä näet, että mihinkä kaikkiin tehtäviin näitä rakkaita sisaria ja veljiä olet kutsunut, niin Herra, anna oikein siellä syttyä täydet valot ja täysi sellainen aha-elämys, että mitä Jumala sinä tahdot meidän tekevän tässä aikakaudessa. Halleluja. Herra, lähetä oikein sinun kansasi keskelle yksilö uskovia elämään sellainen näky, jonka voi juostessa lukea ja näky, jonka kanssa voi vielä juosta eteenpäin näiden suuren kuninkaan asioiden kanssa. Halleluja. Herra, kiitos näistä rakkaista, jotka olet lähettänyt, ja kiitos kaikesta taivaallisesta, mitä olet pyhässä hengessä varannut. Herra, me rukoillaan näiden kaikkien paikakuntien puolesta, jossa täällä tänäänkin on näitä uskovia, niin oikein rukoillaan, että Herra, vaikuta sinun pyhissäsi tahtomista ja tekemistä, että se keskinäinen kokoontuminen oikein lisääntyy ja siihen tulee lisää uskovia, ja että se menee siihen vaiheeseen asti, että siihen laitetaan oikein vanhimmat ja että se seurakunta lähtee kasvuun, että se sana saa täyttyä, että Herra lisää heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saa pelastuksen, ja anna oikein syntyä seurakuntia eri paikkakunnille, josta oikein voimakkaasti myöskin lähtee lähetystyö käyntiin. Me kiitämme, että olet elävä Jumalalle, Jumala, ja sinulle ei mikään ole mahdotonta. Halleluja. Herra, me kiitetään sitä uskon päämäärästä, joka on sielujen pelastus. Ja me kiitetään oikein, Herra, että anna meidän oikein nähdä kirkkaasti se meidän joka ikisen osuus, että mikä se on siinä sielujen voittamisessa, sielujen pelastuksessa. Niin Herra, anna sen palvelutehtävän kanavoituja tulla julki, ja ne jakelun kanavatkin avautua sillä tavalla, että me saamme oikein nähdä suuren ryöstösaalin sieluja saatanan leiristä siirtyvän rakkaan pojan valtakuntaan. Niin kuin siellä sananlaskuissa on kirjoitettu, että viisas voittaa sieluja, niin laske Herra tässä oikein voiteluna sitä ihan kaikista viisautta, jossa on se taidollisuus voittaa sieluja, niin kuin ne loistavat niin kuin tähdet pimenässä yössä, jotka ovat monta vanhurskauteen saattanut, niin laske sitä voitelua, jossa tulee tähtiä kruunuun, jossa tulee sieluja pelastukseen, halleluja. Ja Jeesuksen nimessä mä julistan kaikki ne henkivallat, julkisen häpeä alaiset, jotka estää tai rajoittaa sielujen voittamista. Ja kaikki semmoiset ihmispelon vallat ja voimat ja oman aseman ylpeys ja kaikki tällaiset vallat murtukoon, että tulee oikein rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan, halleluja. Kiitos tällä alueella, Isä, meidän kohdallamme itselle kuolemisesta, että me olemme, että teet meistä pelottomia todistajia, rohkeina todistajia, niin kuin Pietari, kun hän tuli sieltä hiilivalkialta ja tuli helluntaipäivän läpi, niin siellä ei ollut arka Pietari, vaan siellä oli rohkea Pietari julistamassa. Niin kiitos, että pyhä henki on oikein rakkauden, raitsin ja rohkeuden henki. Niin Herra, oikein valtaa sinun rohkeudellasi myöskin tällä sielujen voittamisen alueella. Ja valtaa tässä seurakuntakysymyksessäkin rohkeudella ojentautua sen mukaan, niin kuin totuus on Kristuksessa, Jeesuksessa. Herra, oikein varjelle meitä, että me ei mitään kuvia kumarreta, vaan anna meidän vastaanottimet olla viritetty sille aaltopituudelle, jolla Jumala sinä puhut meille. Halleluja. Herra, anna oikein kykyä virittää niitä armolahjoja tänäkin päivänä palavalle paikalle. Ja Herra, jos sinä haluat jotain lisää uskoa tänään, niin avaa uskovien sydämiä lisää vastaanottamaan lahjoja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, oikein laske se täysi Kristuksen siunaus. Niin kuin Paavali jossakin kirjoitti, että minä tulen täysi Kristuksen siunaus mukana. Isä, me kiitetään sitä täydestä Kristuksen siunauksesta. Kiitetään, että meillä on Jumala, joka siunaa täyteyttä täyteyden jälkeen ja täyteyden perään. Niin Herra, vuorota meidän keskellämme se täysi Kristuksen siunaus. Ja se on minullekin armo, että Herra vie sitä siunauksesta mitään takaisin Hartolaan, vaan että se kaikki tulee jaettua, mitä nämä uskovat täällä tänä päivänä tarvitsevat. Halleluja. Herra, oikein voitele sinun rakkaita lapsiasi palvelutehtävään. Halleluja. Valista oikein kasvusi ja paranna ja ojenna käsi vartesi niin, että tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu pyhän poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja nimen kautta. Halleluja. Herra, kiitos, että kirkastat pyhän nimesi. Halleluja. Ja pyydän sitä armoa, Herra, etten olisi tänä päivänä turhaan vaivaa nähnyt, vaan rukoilen sitä armoa, että tämä kaikki opetus johtaisi vuoropuheluun suoraan Jumalan kanssa. Halleluja, halleluja. Ja pyydän sitä armoa, että sinun pyhä henkesi jatkaa puhumista sen jälkeen, kun tämä kokous loppuu, halleluja. Niin Herra, muista siitä, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa ja niin edelleen. Niin Herra, armostasi, jatka puhumista ja vie näiden rakkaiden elämää eteenpäin, halleluja, halleluja. Ja jos siellä on jotakin saatanan parrikaaveleja tai esteitä, niin kuin oli Serubaabelin edessä, niin isä, mä julistan, että Jeesuksen nimessä ne kaikki esteet menkööt lakeudeksi. Ja julistan, että ies särkyy voitelun pakosta, niin siellä missä on ikeitä, niin tulkoon voima ja tulkoon voitelu Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kaikki ikeet oikein murtukoon voitelun pakossa tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Ja Jeesus, sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja isä, me kiitetään, että tämä on se päivä, jonka Herra sinä olet tehnyt, että me saadaan oikein iloita ja riemuita ja kiittää, että me emme ole tänään täällä sattumalta, halleluja, vaan Herra, sinä olet vaikuttanut meissä tahtomista ja tekemistä. Ja me kiitämme, että juuri tälläkin hetkellä se sana on voimassa, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herra rakastavat, ovat kutsutut hänen aivoitussa mukaan. Ja me kiitämme, että kaikki ne elämän tilanteetkin, missä me taistelemme, elämme, ne vaikuttavat meidän parhaaksemme. Oikein varille meitä kaikelta kapina mieleltä. Anna meille oikein uskoa, että se on meidän parhaaksemme, mitä juuri nyt on tapahtumassa. Jeesuksen nimessä, halleluja. Herra, kiitos, että sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos, että parannat, Herra, siellä, missä on jotakin sellaista surkastuneisuutta siellä oikean käsivarsen lihaksissa, sellaista voimattomuutta, niin tulkoon sinne oikein terveys. Ja oikein ne lihakset tulkoon terveeksi. Jeesuksen nimessä oikein mä vastustan sitä kaikkia sellaista surkastuneisuutta ja oikein julistan, että sinne käsivarteen tulkoon oikein nuoruuden voima. Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi. Jumalan kunniaksi tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Ja siellä on oikea olkaniveli, jossa on jotakin semmoista rutinaa ollut. Niin se oikein tulkoon kanssa terveeksi Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja oikein mä julistan, että se rutina loppuu Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi, halleluja. Halleluja, oikein sielläkin ydintä luihin, halleluja. Jeesuksen nimessä, Jumalalle on kaikki mahdollista, aivan kaikki, halleluja. Ja siellä oikeassa polvessa ja siellä polven sisätaipeessa, niin siellä oikein liikkuu Kristuksen kirkkaus ja siellä tulee oikein terveyttä. Se jalka alkaa oikein potkimaan kunnolla, että uskallat potkia palloakin pian, halleluja. Kiitos, että siinä polvessa ja sisätaipeessa tapahtuu ihme tänä päivänä Jumalan kunniaksi, että rupeat potkimaan palloakin ja se ei satu enää Jeesuksen nimessä ja kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja sinulle on se sana, että kaikki sinä voit hänessä, aivan kaikki, joka sinua vahvistaa, Kristus Jeesus. Sinua vahvistetaan myöskin siinä hengellisessä työssä, siihen tulee potkua, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, että fyysinen olemus kokee terveyttä, mutta myöskin sinne hengelliseen elämään tulee nyt potkua tämän päivän jälkeen Jeesuksen nimessä. Ne alttiuden kengät oikein nyt potkii sinua eteenpäin, halleluja, kunnia Jumalalle, ja se on Herran teko, halleluja. Ja se on armoa, että saat osallistua, armoa, että saat palvella suurta Jumalaa, halleluja. Sillä sinä entisessä elämässä meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen, mutta nyt saamme sanoa pyhässä hengessä, Jeesus Kristus on Herra. Halleluja. Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas. Hän on väkevä. Hän on voimallinen. Halleluja. Ja hän kulkee koko tien sinun kanssasi. Hän ei hylkää. Hän ei jätä. Halleluja. Hän on osoittanut sinulle tien, verrattoman tien. Mene vain uskossa eteenpäin. Se verraton tie on jo varattu sinua varten. Halleluja. Ja se kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Älä pelkää. Älä epäile, vaan uskon kautta hänen nimeensä mene eteenpäin tällä kaidalla tiellä Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä. Aamen.